Ze orratza.
Dagoeneko, uda usaina nabari dugu airean, eta egunotan ekimenez josita ditugu Euskal Herri Luze Zabaleko kaleak, edonola ere, Gipuzkoako hiriburua ez dago hortik aparte, eta Europako kultur hiriburu izateko geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kultur agendak. Halaxe, agenda horri errepaso egiteko asmo zator, beste aste batez Haize Orratza, gaurkoa ekainaren 13. Eguna da, osteguna, eta hoi bezala ordula orden inguruko tartean datorren ekainaren 19ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan hitzorduak ahalik eta egokien josten gure Haize Orratzarekin. Eguerdi on eta ongi etorri entzule, Haize Orratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako itzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin, bihartik igandera bitartean Txalo Produkzioak konpainiak entzungai duzuen Pegados deituriko ikuskizuna eskainiko baitu Antzoki Zaharrean.
Este silencio me va a destrozar, si es que esto es un hospital, porque parece una cadena.
Pegados bi gazteren istorioa da, diskoteka batean ezagutu zuten elkar, eta zoriak eta testosteronak ala nahita txortan amaitu zuten komun publiko arrunt batean. Hala ere, egoera arraro. Baina medikuntzak esplika dezakeen bat dela eta sexu eta musika topaketa haren azken aldera, protagonistak elkarri itxatxita geratu ziren eta azkenean erietxera joan behar izan zuten. Hala, erietxeko ohe batean zeuden biak medikuaren zain, baina zetorren medikurik eta erizain bat zuten lagun bakar, ura ere kasu handirik egiten etziena.
Padre nuestro, que estás en el suelo, cielo.
Zan bezala bi protagonistak elkarri itxatxita daude, elkar ulertu beharrean nahita ez eta elkar ezagutu beharrean erietxeko itxaronaldi luze horretan. Itxaronaldi urduria, xelebrea, barregarria eta batez ere musikala izango da. Ikusteko modukoa dirudi ez da, babiartik igandera bitartean, Antzoki Zaharrean izango duzu horretarako aukera, egunero Ilunabarreko 8:00 aurrera. Antzerkia kalean egitarauaren barnean berriz, aurrentzako ikuskizuna ere izango da Donostian biharkoan. Oraingo honetan, Zirika Zirkus konpainiak eskainiko duen Charles Trupp emanaldia zari gara. Charles Trupp oso banda berezia da, Charlestona jotzetik dantzatzera pasada daitezke akrobezietatik klakera. Denetarik egiten dute bost artista hauek. Erritmoak, musika zuzena, Charlestona, zirkoa eta batez ere umore pila uztartzen dute. Hori guztia Antiguako frontoian egongo da ikusgai larun bat arratsaldeko ordubietatik aurrera. Antzerki kontu ez izketan jarraituko dugu, etzi Antzerkia kalean programaren barnean ikusgai izango den jarduera bat izpide hartzeko. Trapuzaharra konpainiako kideek La Vida en B ikuskizuna eskainiko baitute. Ongintzazko fundazio bateko kideek haren sorreraren lehen urteurren ospatuko dute ekitaldi publiko batean, horixe agertzen da antzerkian, kalean emaileen artean ospatuko dutena. Helburua zera da, urritasun moral handiegia duten pertsonen jokabidea bideratzea. Talde horretan daude batez ere, disfuntzio ugari dituzten estatus altuko gezurti konpulsiboak. Lehen urteurrenerako fundazioak gaixo bat aurkeztuko du. Zigorra, hau da, gizarte lanak egiten, 840 ordu betetzeko gai dela uste duena. Emaileek kooperatiba bateko kideak bailiran paziente gaizkilearen zerbitzuak eskura ditzakete, parte hartze ekonomikoa gora bera. Hala, pazienteak herritarrei zerbitzuak ematen dizkioneko ekitaldia izango da mintzagai duguna. Hortik aurrera gertatuko denaren berri izan nahi baduzue, larun bate guardiko ordu batetik aurrera Gaskuña plazan ikusgai izango den antzezlanera jo behar duzue. Ez ahaztu, Trapuzarra konpainiaren eskutik La Vida en B ikuskizuna.
Cinema.
Zazpigarren alteari helduko diogu jarraian, Larrotxen ekoizpen delakoaren egitaraua izpide hartzeko. Horretarako altzako kultur etxe horretara joko dugu, gaurko itzordu bati erreparatzeko lehenik eta behin. Izan ere, 25 urte beteko ditu aurten bideoaldiak eta lehen saio honetan, 2006 urte arteko lanen aukeraketa bat proiektatuko da. Proiektatuko diren lanak honakoak izango dira. Insolación, El coleccionista, Gogo eta beltzak, Zapatatxoak, Bakero txikia, Novio a la carta, Autodefinizioa, Siluetas, Etxera, Kutsadura, Dindandua, Pisando huellas eta Interferencias lanak urrenez urren. Hori gaur arratseko 7:00 aurrera izango da ikusgai Altzako Larrotxen kulturetxean. Bideoforum alemana zikloaren baitako emanaldi bat ere hartu behar dugu orain izpide, Grossen bihar proiektatuko duten film baten inguruan hitz egiteko. Pelikula Memory Books deitzen da eta Christina Grafek zuzendu zuen duela 5 urte. Memory Books izenekoak IES gaixotasuna dutenen bizimodu arintzeko lagungarri dira. Loreilei elkarteak eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatutue emanaldi hau eta Goethe Institut Madrid delakoa laguntza emateaz arduratu da. Grosseko Okendo kulturretxeko areto nagusian izango da ikusgai filma bihar arratseko 7:00 aurrera. Aleman iraz eta gaztelaniazko azpidatziekin eskainiko dute. Koldo Mitxelenera begira jarrita eta Creative Commons Film Festival deiturikoa izpide hartuta, entzungai duzuen Goodnight Sofia filma izango da ikusgai bertan astelenean. Goodnight Sofia betirako galdutako ahots baten istorioa da. Zuzendariaren aitaren ahotsari, Sofia hiriari eta telefono dei bati lotuta aitaz gordetzen duen azken oroitzapenari buruzkoa. Irudien bidez, maite den pertsonarekin edo pertsona hartaz gertatzen denarekin, oroitzapenarekin berriz elkartzeko bilaketa pertsonala izango litzateke Sofia filma. Kampo Kreatibo Zerok eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatu dute izpide dugun jaialdia, Goodnight Sofia filma zehazki, italieraz eta gaztelaniaz azpititulatuta eskainiko dute, eta datorren astelen arratsaldeko 6:00 aurrera izango da hori Koldo Mitxelena kulturgunean. Kampo Kreatibo Zero jaialdia zizketan jarraituko dugu, datorren astearteko emanaldi bat izpide hartzeko. Bertan, Zaku Lisami eta The Pirate Bay filmak egongo dira ikusgai. Lehen filmaren zuzendariak, Varsoviako arte garaikidearen zentroan egindako egonaldian bizitutako esperientzia pertsonala islatzen du. The Pirate Bay delakoan berriz, epaiketan hasi aurreko egunean, Frederikek ordenagailu zahar bat darama bere auto zaharrean munduan artxiboak trukatzeko atari handiena kokatzen den areto sekretuan instalatzeko. Pirate Bayko gainerako sortzaileekin batera, $13 milioi demandari aurre egin behar dio, egile eskubideen arabauste kasu batean Hollywoodeko industria kalteak eragiteagatik. Film horietaz gozatzeko aukera, datorren astearte arratseko 7:00 aurrera izango duzue, Koldo Mitxelena kulturgunean.
¿Qué opinas de la luz de Mafasca?
Es un cuento que nos han contado siempre desde chiquitos. Pero para meternos miedo, para que nos fuésemos a dormir y eso.
Azken zinema itzordu bat aipatuko dizuegu, entzungai duzuen trailerreko filma hain justu. Zacarías de la Rosa zuzendariak iaz eginiko La Luz de Mafaska. Filma izango baita ikusgai datorren aste azkenean.
Acabo de llegar. Estamos súper aislados, ¿eh? Aquí no hay comunicación de ningún tipo. Así que no sé cuándo te podré reportar toda la información.
Filmean, Taisa eta Paula misterioz betetako uarte txiki batean bizi dira, baina misterio hoiekin bizitzen ikasi dute. Eguneroko errutina lasaia hankaz gora jarriko du ikok, Luz de Mafaska fenomenoa ikertzen duen kazetariak, euren bizitzetan ezustean sartuko denean. Pelikula hau ere, Kampo Kreatibo Zero jaialdiko egitaroaren barnean eskainiko da, Koldo Mitxelena kulturkunean, datorren asteazken arratseko 7:00 aurrera.
Literatura.
Literatura hartu behar dugu izpide jarraian. Gaur arratsean literatur solasaldi bat egingo baita Amaran. Literatur solasaldiak programaren barruan eta Javier Minaren gidaritzapean hilean behin gaztelerazko liburu baten inguruan aritzen dira bertan solasean. Hilabete honetan Fernando Arambururen Años Lentos izango dute eskuartean. Historiak kontatzen du nola 8 urteko ume bat osaba izebekin bizitzera joango den 1960ko hamarkadako bukaeran Donostiara. Horrela ezagutuko dute irakurleek familia eta auzo baten egunerokotasuna. Osaba Vicente izaera aulekoa egunak fabrika eta tabernan pasatzen ditu eta beraz Izeba Maripuik irmotasun handiko baina gizarte eta erlijiozko arauen menpe dagoen emakumeak antolatzen du etxea. Bestalde Marini Ebes lengusuari mutilak baino etzaizkio interesatzen eta Julen lengusua zakarra eta isila hasierako etan sartuko da parrokiako apaizak bultzatuta. Pertsonaia guzti hauen patua beste lagun askorena da, beharra eta jakintasunaren ondorioa. Zuek ere historia honen inguruko solasaldian parte hartu nahi baduzue, gaur arratsaldeko 6:30 aurrera Amarako Ernest Lluch kulturetxean izango duzue aukera. San Jeronimo liburutegira salto egingo dugu orain, liburu aurkezpen bat izpide hartzeko. Deka literatura programaren barruan, gaur iluntzeko 7:30, Antonio Carvajal poetak 2012 poesia sari nazionala irabazi duen, Un girasol flotante liburuaren aurkezpena egingo du. Juan Ramon Makusok aurkeztuko du egilea eta gidatuko du irakurleekin ondoren izango den solasaldia. Amaieran gainera idazleak liburuaren aleak sinatuko ditu. Jarraian Antiguoko Lugaritz kulturretxera joko dugu. Bertan, beste literatur solasaldi bat izango delako datorren astelehenean. Literatur solasaldia euskaraz eta Miren Agurmea beidazlearen kristalezko begi bat liburuaren ingurukoa izango da eta Inigo Aranbarrik dinamizatuko du. Itzordua gaur arratseko 7:30 dago ezarria.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. Lehenik eta behin Nafarroa Beherea plazako Kelis Tabernan bihar izango den kontzertu bat aipatuko dugu. Bertan, Irungo Kontraband taldeak eskainiko du emanaldia eta talde honek hard rock bertsioak egiten dituela jakin behar duzue. Bihar Ilunabarreko 8:00 aurrera hasiko da euren kontzertua.
Gune maltzurorotan, odoletan ernaltzen dihoa, zauritan kizkaltzen dihoa, saminetan edatzen dihoa.
Victoria Eugenia Antzokian entzungai duzuen EH Sukarra musika taldearen emanaldia izango da igande Ilunabarrean. Taldea 1981an jarri zen bidean, Eibarren, Mikel Norton Gorosabelen eskutik eta Euskadi Gaztea Irrati sortu berrian maketa lehiaketa irabazi ondoren. San daiteke punk rock melodikoaren bidetik dabiltzala, kanta indartsuak eta balada ezin ederragoak tartekatuz.
Bizaren telon jurratuetan, historiaren margo minduetan.
Eurekin batera Izaki Gardenak taldea ere ariko da Victoria Eugenian igandean. Hau musika egitasmo berri bada eta Jon Basagurenek bultzatu du. Amerikar jiteko bost kantarekin datoz sortu berritan pop rocka eta countrya nahastuz. Itxasargiak du izenburua beren lanak.
Eotziko gaituzte oinutziz, gure sorturek euritan.
Donostia Kulturako bazkidek 130%-ko deskontua dute kontzertu hauetan. Bi emanaldi ez gozatzeko aukera igande Ilunabarreko 8etatik aurrera izango da Victoria Eugenia antzokian esan bezala. Jarraian bertan arituko den bigarren taldearen Izaki Gardenaken Sagarroia bestia izango duzu entzungai. Honen bestez, xautu dugu aste honetako haize horratzaren tartea, eta hauxe izan da guztia. Datorren ostegunean, ekainaren 20an itzuliko gara berriro ere, kulturaren haizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekintzen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko prest gaudela. Beraz, askizuzue, aizebe@infozazpi.com, elbide elektronikora mezu bat idaztea, eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.